it kā vēl varbūt ir pelēkajā zonā, bet vienā brīdī viņi to pārkāps un viņus tiešām varēs saukt pie atbildības, jo tā nav vairs tikai dezinformācija, tā ir jau valsts dienas spēju apšaubīšana, cilvēku biedēšana, musināšana un tamlīdzīgi. Un viss, ko mēs varam darīt, ir neiet šajā spirālē kopā ar viņiem. Mums ir jāizgaismo konti, kas tās izplata, un to mēs tieši mēģinam panākt, veidojot melnos sarakstus un cilvēks informējot, ka vispār nevajag ticēt nevienai ziņai, kas nāk no šī avota. Mēs izgaismojam avotus un līdz ar to padarām tos nespējīgus. Jā, vietā varbūt radīsies jauni, bet arī tad mēs papildinām melno sarakstu un visu laiku informējam cilvēkus. Tikai tā mēs varam apkarot viltus ziņu izplatību Latvijā. Tie varētu būt mērāmi desmitos, es teikšu, bet konkrēti skaitu mēs arī vēl negribētu izpaust, mēs pārbaudām informāciju, jo ir arī tā, ka ir portāli, kuri nav gluži viltus portāli, bet kura informācija ir īpatnēja, varbūt pārspīlēta, bet gluži par pilnīgi melīgu šo ziņu nevar nosaukt.